Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri ýurdy çagwaly ýagyşlaryň we siýlin gelmegine taýýarlyk görýärler diýip Azatlyk radiosynyň ýurdy içine habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurtda garaşylýan çagwa ýagyşlaryň we siýlin gelmegi bilen bagly Ap tupanyň boljak döwarada regional häkimetlere, İçeri işler ministrligine we Goronok ministrligine duýduruş berildi. Häkimetler howa maglumatlaryny bilýärler. Ýönemende haýsy sebitlere nähil howpyň awanýandygy barada maglumat ýok. Olaryň nähil çäre görmäge taýýarlanýandyklary hem häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy türkmen hökümetindäki anonim çeşme salgylanyp 6 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä iň köp howpasyndaky regionlaryň hatarynda Köpetdag we onuň düdlegi şelede ýurdun demirgadygyndan Günwatarna we Günorta Günwatarna çenli aralygy bar. Günwatarda Kakadan bereket etrawyna çenli şelede Aýlaw bilen Günortada Madow owasyna çenli aralygy öz üçin alýar. Günortada Tagtabadyr we Guşşo şelede az ilatly Batxyzyň we Garawiling dağlyk sewitleri bar. Her hilem bolsa Türkmenistan bilen Iranyň serhedindäki suw howdany we uly bend sebäpli tejin jülgesi gorag astynda diýip habarçy belleýär. Adatlygyň Türkmenistanda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä ýurdun käbir künjeginde çagwaly ýagyşlar dowam edýär we sil gelme howpy saklanyp galýar. Geçen hepde Tagtabadyr sewitinde Murgap deryasynyň suwy 2 gezek ýokarlanyp gaty howply derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerde gumly haltalary ýerleşdirip öňüni alyş çäreleri göründüğüne qaramazdan sil geldi. Yönü bu yıl haqiqatdan da bahar paslının yağışlarının gövrümü adattan daşar derecede boldu. Bundan ön güyüşlü yağışlar aprel-may aylarına yağyardı. Hedir olsa bu yağday bir yarım ay öne süştü deyip Adatlı'nın Türkmenistan'daki havarçısı aytdı. Çavgalı yağışların neticesinde Tagtabadyr şehrine belli bir derecede sil geldi. Adatlık radyosunun bu regionuna havarçısının sözlerine göre silin gelmeyi sebeple bu yerde ortaça 700 caye zeperi yetip olorun kavirleri dolu yumruldu ve onlarca maşala öysüz kaldı. Türkmenistan'a çavalı yağışların yağma ve tiilin gelme ulan bağlı vaka ilkinci gedek Mart'ın 18'inden 19'ine geçen giyice bolupdi. 19. Mart'ta İrden Balkan velayetinin bereket etrafının administrativ merkezini ve onu kolay obasını sil suğu bastı. Çavalı yağışlardan velayetin serdar etrafı hem ecir çekti. Adatlı'nın havarçısının maglumatına göre yaşayış caylarını, devlet idare kerhanalarını su ve lay palçık bastı. Şehrin infra strukturasına elektrik geçirici sütunlara ve yollara deperi etti. Yerli hakimiyetler öylerini terk etmeye mecbur olan yüzlerce maşala yardım vermekten yüzövürdü. Balkan velayetinin etre etrafının yaşayıcıları sevittaki su coşmaları, yolları ve ilatlı yerleri basan sil suları zararlı bir hepte veri Gavov'da yurdun başka yerlerinden üzgünlükte otur deyip 29. Mart'ta Adatlı'nın yerli havarçısı havar verdi. Sil zararlı deperi eten yollarda ulu hilakçilikleri hem buldu. Şuna mengdeş teviyy betbaqçılıklar qonşu İranda ve Owansanda hem devam edýär. Bu ýurtlaryň häkimetleri ve yerli media serişdeleri siýlin gelmegi neticesinde uly möçürde maddi ve adam ýetkileriniň bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow siýlin gelendigini tasdiklap, ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň ornunwasaryna käýinç ýylan etse-de, türkmen häkimetleri ve media serişdeleri ýurdun etraplaryna gelen siýl we onuň ýetiren täsirleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler.